njengeyodwa sidabuke kakhulu ngokwenzakele egogwe namhla lapho intatheli indaba ezine sihlaselwe ngamalunga acatshangelwa ukuthi ngawezanu PF. Kubikwa amalunga la ebezama ukuvimba umhlangano we-Citizens Coalition for Change obukhona le acina esechaya lentatheli indaba lezi. Intatheli indaba lezi zilokhu zisegogwe. Asikafonelani kodwa lokhu sijikelana imilayezo ama-text. Ukhanya sebengcono oyedwa udatshulwe ikhanda kodwa uyaphila abesifazana abangamankazana amancane kakhulu bachayo umzimba wonke kodwa nabo bayaphila. Bese kusithi oyedwa uTony Rutito ongumongameli weZimbabwe Online Content Creators ukhithwe izinyo. Izinto esingaziqhelelanga elizweni elithi lona selile minyaka engamashumi nambili kazivusi ilizwe elithi liqakathekisa umbuso kaZulu. Lokhu uhle utshengisele ukuthi akula kuqakathekisa kwakhona.
Kuyini elizakwenza ngalolu daba ukubona ukuthi akwenzakali futhi?
Sikhangelele ukuthi amapholisa azadinga akuphi amalunga la acatshangelwa ukuthi ngawezanu PF. Ibandla lezanu PF ungatholakala ukuthi ngamalunga alo. Sikhangelele ukuthi bexolise labo bekhuthaze amapholisa ukuthi bekuphela ababantu.
Liphathisa ngani njengenhlanganiso ezinye intatheli izindaba eseziqondane lalokho?
Ukuqala esizakwenza ukusela phansi le ntatheli izindaba lezi ababili ngamalunga eyoja and then abanye laba ngamalunga eZimbabwe Online Content Creators. Kodwa njengentatheli izindaba sibamba ndawonye. Okunye esizakwenza ikubakhuthaza ukuthi behambe ku-mental evaluation, counseling sibili, ngoba sesananzelela ukuthi intatheli izindaba ezihlukunyezwa kaningi nganeningi elizweni lethu azii kuma-counseling la. Kulabantu esisebenza nabo kuhlelo lolu abayabemele labo ukubanceda. Amagqwetha ama-journalist asisebenza ndawonye njalo sizawubona ngemva kokuhlala nabo sizwe ukuthi bona bafunani, ngoba thina esingabe sikufuna njengenhlanganiso nalokhu abayabe kufuna bona bezimele kungabe kuthiyena. Kodwa sizazama ngazo zonke indlela ukukhuluma lapho. Ngenxa yokuthi iZimbabwe lilizwe elingalilizwe lihlukumeza kakhulu intatheli izindaba, inhlanganiso zonke ezeintatheli izindaba zandise ukumela intatheli izindaba ezingamalunga azo le ntatheli izindaba eziyabe zizimele zodwa. Akulani ukuthi umuntu asikho memba eyoja sesiyeqethi ngathi hayi ngomnye wethu njengalokhu esikwenzileyo. UTonio Lothongai ngamalunga ezokho kodwa simalabo ngoba umsebenzi abawenzayo lathi yiwo siwenzayo. Ngelanga kusehlela mina lokhu labo yibo abazabe bephambili besola okuyabe kwenzakalekile. Sifisa ukubona iZimbabwe Republic Police isebenza ngamandla, isebenza ingela kwethuselwa, idinga abantu laba abatshaye intatheli izindaba lezi iphinda ibabuphi. Njalo sikhayelele ukuthi izanu PF yona ngokwayo izakhuluma ngakho lokhu, ixolise ngakho lokhu, ngoba nxa kungamalungelo ayo siya kukhetho luka-2023 kuyabe kusoleka kakhulu. Sifuna labo betsho ukuthi lokhu abakuthakazeleyo.